Komdu sæl, ég heiti Herdís, gjör svo vel að setjast. Sæl, Dóróta heiti ég. Ég rosalega kvíðin. Ég hef ekki farið til tannlæknis í 5 ár. Ég skil, vertu alveg róleg. Þú þarft ekki að vera stressuð. Þetta verður ekkert vont. Ég skal reyna að slappa af. Ég viss að þetta verður vont. Opnaðu nú munnin. Ég ætla að taka nokkrar röntgenmyndir. Ertu með tannpínu? Já, ég finn til í 1 tönn. Ef tönnin skemmd þá færðu deyfingu og þá finnurðu ekkert til.